Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Raidījuma cikls Simts no mums. Cilvēki mūsu dzimtenes novados. Skatījums uz ikdienu, darbu un svētkiem. Skatījums uz valsti un nākotni.
Labdien visiem tiem, kas kopā ar mani dzīvo ar tīlāku laiku pa laikam neklātienē apceļo Latviju, ciklā Simts no mums. Šajā rudenīgajā dienā dosimies uz Kandavu. Tā nu ir tā vieta, par kuru man gribās teikt, ka gandrīz jau aizsietām acīm pazīstu šo pilsētu. Zinu, kas kur atrodas, taču ne šoreiz. Man jāatrod Talsu iela un jāsatiek kāds cilvēks, un šeit es tiešām nekad neesmu bijis.
Simts no mums! Esiet pazīstami!
Esiet pazīstami! Elita Lavrinoviča, Kandavas internāta vidusskolas direktore. Cilvēks, kurš dara tā, lai mainītu mūsu vecos priekšstatus par internāta skolu kā tādu. Cilvēks, kuram pedagoga darbs ir sirdī un asinīs. Un nevelti valsts simtās gadadienas svinībās, Elitai ir piešķirts apbalvojums Kandavas novada gada lepnums. Kāda tad ir darba dzīve un ikdiena Kandavas internāta vidusskolas sienās? Kāda ir šāda skolas īpatnība un iespējamā nākotne? Ko domā, dara un kā jūtas šajā laikā Elita? Par to šis radiostāsts. Jūs pati no kurienes īsti esat kandavniece?
Jā, dzimusi Kandavā, aizpracējos uz Matkuli. Nu, tas ir tepatām 25 km atstatus un Kandavas novads. Dzīvoju tagad vēl aizvienu Matkulē, bet braucu strādāt uz Kandavu.
Jā, es skatos, ka jā, jums ar Matkulu bija saistība arī jūs strādājāt pamatskolā Matkulas.
Pirmā darba vieta. Ļoti mīļa skola, ļoti laba skola. Man ir ārkārtīgi žēl, ka viņas vairs nav. Jo tur patiešām cilvēki strādāja no sirds un ar deksmi. Un mēs bijām ļoti daudz lietas izdarījuši tādas, kas reizēm arī lielajās pilsētas skolās nebija. Nu, neko, nu dzīve ir dzīve, un ko var darīt, ja tie bērni nav? Es arī saprotu to, nu, ja skolā paliek ļoti maz skolēni, tad, nu, nav vērts, tas patiešām.
Un tad jūs laikam kļuvāt par bioloģijas skolotāju šeit, šajā skolā?
Nē. Es tanī pašām atkulēju, es biju bioloģijas skolotājs, jā.
Šeit arī jūs atnācāt kā skolotāju, jā?
Jā, tieši tā, kā bioloģijas skolotāja atnāca. Nu, nostrādāju, manuprāt, gandrīz tūpie 10 gadiem, laikam, kad sāku direktorēt, jā.
Un tad kopš 2013. Gada jūsu kandidatūra bija vispiemērotākā direktora amatā.
Tā sanāk, jā.
Pēc tam visai veiksmīgi, laikam, šis darbs ritējis, jo man ir citi teikuši kandavnieki, ka neviena cita nespēja iedomāties jūsu vietā šajā brīdī un esat. Īsti cilvēks īstajā vietā.
Ai, tas ir patīkami dzirdēt. Man pašai arī šķiet, ka mums iet labi. Jā, es arī biju laba skolotāja un vēl aizvien esmu laba skolotāja. Ai,
tas jau, man liekas, tas labākais, ka mēs apzināmies, ka mēs varam. Jo laikam latviešiem ir viena no īpašībām sevi tā kā mazliet noniecināt, un mums arī nepatīk teikt kaut ko labu vai reklamēt pat sevi. Jā.
Tas, laikam, ir tāda mūsu nacionālā īpatnība, ka mēs mazliet sevi pazeminām. Es negribētu teikt, ka noniecinām, bet mums...
Nu, vismaz... Paliekam
ēnā. Nē, pat varbūt nepaliekam ēnā, bet es gribētu teikt tā, ka mēs novērtējam, ka mēs strādājam labi, bet tā īpaši ar to mēs nelielamies. Man kolēģi pierunāja, ka mums vajag arī pieteikties konkursam pedagogam draudzīgākā iestāde, un tad tā komisija arī...
Pedagogam
draudzīgākā? Jā. Tas ir arotbiedrība. Organizē tādu, un tad komisija arī teica, viņš saka, jūs esat ļoti sev pieticīgi novērtējuši, nu, skolu, ko mēs darām. Saka, nu jā, bet vienmēr jau var vairāk, vai ne? Un tad tas tā ir. Bet es teiktu, ka drīzāk lielāka problēma ir tas, ka cilvēki ir ļoti nepārliecināti par sevi. Nevis, ka viņi novērtē sevi, nu, tā un īpaši nelielās, bet ka viņi nepārliecināti ar sevi. Un to tad var redzēt ļoti daudzās vietās, ka tas rada problēmas. Nu, nepārliecināts skolotājs. Nepārliecinās skolēnus.
Jā, nu vēl es atradu interesants komentārs internetā. Man patīk.
Es nelasu.
Mana meita saka, ka vislabākā skolotāja. Tas par jums. Savukārt cits kāds cilvēks raksta, man jūs iepatikāties tik līdz ieraudzīju.
Jauki. Mīļi. To es tā apņēmos tajā brīdī, kad es gāju par direktoru. Es nospriedu, ka es nelasīšu internetā komentārus, jo pirms tam es biju paskatījusies, un man ļoti nepatika tā, kas tur, nu, kas notiekās.
Bet redzēt, tur ir arī labas.
Ir arī labas lietas. Bet, ziniet, tās labās lietas reizēm arī pasaka. Skolēns iet projām no stundas, viņš pasaka paldies par labu stundu. Pienāk kolēģis un pasaka paldies par atbalstu.
Tiešām skolēni mēdz teikt paldies.
Jā, jā.
Mūsdienu pasaulē un šobrīd tas liekas par divu.
Ziniet, man tas bija liels pārsteigums, jo, piemēram, matkulē mazie bērni jau to viņi pat neaizdomājās. Un es arī tā priekš sevs biju pieņēmus, nu bērni jau neko nesaka. Un es atnāku strādāt šeit, iet ārā un saku paldies. Tas bija tā, cik jauki. Tagad jau ir pierasts.
Jā,
arī pie labiem vārdiem pierod, jā, bet tas bija tāds liels pārsteigums. Ir, ne bieži, bet ir, kad skolēns pasaka paldies, un tas ir tā kā medus maize skolotāju dvēselē.
Latvijas vides izglītotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja bijāt, bet vai esat tagad vēl?
Nē, neesmu gan. Es kāds 12-13 gadus. Baidos samaloties, jo tanī mirklī, ka es paliku par direktoru, es sapratu, ka nevar to savienot pilnvērtīgi. Kaut kas zaudē, un zaudē, protams, asociācija, un tāpēc es esmu atkāpusies no amata kā tāda, bet es darbojos asociācijā, jo vidus izglītība ir tā viena no manām sirdslietām, kā kaut kādos 92. Gadā aptuventajos gados, kā iesākās, tā es tur esmu diezgan aktīvi darbojusies. Un tā ir arī man dzīves pārliecība.
Un tad arī pedagoga profesionālās kompetences pilnveidus kursus vadījāt, jā?
Jā.
To jūs arī tagad turpināt darīt?
Turpinu darīt, jā. Ja ir ko teikt, tad daru. Ja nav ko teikt, tad pastāv klusa.
Un tad jūs vēl bijāt ekoskola nacionālās žūrijas sastāvā?
Tur vēl aiz vienas esmu, jā. Ir tāds.
Varēs, tomēr, pienākumi diezgan daudz.
Nu, jā, nu... Nu, kā lai pasaka, nu, ja tu cilvēks esi aktīvs, te jau tevi atrod. Tas arī ir fakts.
Jā.
Bet, nu, nē, es vairs neesmu tik ļoti aktīva kā tad, kad es biju tikai skolotāja. Tas tiesa, to es atzīstu. Nu, kas ir žūrijas loceklis? Nu, jāizvērtē skolas, jāizbrauc uz skolu. Tas ir godpilns pienākums. Es neuzskatu to par tādu lielu apgrūtinājumu. Tas galīgi nav. Ir sevišķi tās skolas, kuras ļoti cenšas un kaut ko dara, un tas ir ārpus jebkuriem rāmjiem. Tas nav nevienā programmā īpaši prasīts, lai viņi tur darbotos un dibinātu eko padomes un nodarbotos ar visu to, ko viņi tur dara, bet tas ir ļoti svētīgs darbs. Tā kā viņus vajag atzīmēt un izcelt pilnīgi noteikti.
Es tā nopratu, ka gribēju teikt jūs valdīšanas laikā, kamēr jūs esat šeit Kandavas internāta vidusskolā, ir šis tas mainījies nācis klāt, un es tā saprotu, ka arī telpas iekārtotas jaunas idejas radītas šeit. Ja?
Mēs esam remontējuši vecās telpas, mēs esam viņus izveidojuši, lai viņus būtu pienācīgas 21. Gadsimtam tām prasībām, kas ir tagad. Mm-hmm. Mēs ļoti lepojamies ar saviem mājturības kabinetiem, kas ir ļoti labi aprīkoti, ļoti skaisti.
Man jau patika tā ideja arī runāt par mājturības kabinetu, ka sadzīves lietas, lai tas bērns iemācītos, un ja mēs runājam par sadzīvi, tad liekas, nu jā, viņš tur iemācīs viņam gatavot kaut kādus salātus vai kaut ko vienkārši tā. Bet tad es izlasu, jā, ka meitenes mācās pielietot trauku mazgājamo mašīnu, indukcijas plītes un tādas lietas. Un tad es sāku domāt, jā, varbūt, ka tam cilvēku bērnam no mājās nemaz tā nav visa, bet tas nenozīmē, ka viņam tas nebūs. Un lai viņš iet arī laikam līdzi.
Jā, viņš saprot, kā var dzīvot, kā, uz ko varbūt var tiekties. Nemaz jau nevajag meitenes. Man, piemēram, arī tik moderna trauku mazgājumā mašīna iebūvēta nav. Ja godīgi, man vispār nav trauku mazgājumā mašīna.
Nē,
man ļoti patīk ar rokām mazgāt, tik, cik nu man tie trauki
ir. Mēs runājam par zelta jaunatni, kurē viss būs.
Jā, un tad es katru reizi stāšu šito kuriozu, ka skolotājs īsi pēc kabineta atklāšanas saka, mums tā trauku mazgājumā mašīna brāķis. beidz mazgāt trauks un ūdeni nenolaiž. Mm-hmm. Un kamēr veči stāv un štuko, nu kas tad par vainu tai mašīnai? Kāpēc viņi tā nedara? Pēkšņi kaut kas nopīkstās, un viņi redz, ka uz grīdas parādās, kad end, ir beidzies cikls. Mm-hmm. A meitenes jau neiedomājās uz grīdu skatīties. Tā kā, nu, tas ir tā interesanti. Katrā gadījumā bērniem to vajag. Un mums ir tā, ka mēs kā uz katriem Ziemassvētkiem mēs cepam piparkūkas. Kādreiz, kamēr vēl bija vecais kabinets, mums pilnīgi visi skolas maržoja. Tas bija ļoti tāds jauks elements. Tu ienāci skolā un tev jau uzreiz pārņem tā Ziemassvētku sajūta pāris nedēļu garumā pirms. Jā. Tagad, diemžēl, tā vairs nesmaržo, jo ir labs nosūcējs un rezultātā visas smagas tiek savāktas. Toties, tos brīnumus, ko tie skolotāji ar tiem bērniem pēcpusdienās tur daram, veido visādas mājiņas un piparkūku un mežu un ko tik vēl ne. Un tur iet arī zēni, nu viss, kas dzīvo internātā. Tā kā tas ir tāds ļoti jauks pasākums. Gatavota dāvaniņas, pašu gatavotas. Un ja mēs vēl runājam par to, kad mums, piemēram, ir garš laboratorijas skolām, tas ir vidusskolniekiem. Vidusskolniekiem vispār ir jāizvēlās darboties obligāti vismaz vienā no laboratorijām. Mēs piedāvājam šī gadā garšu vārda laboratoriju. Mums ir arī, man liekas, ka dejas laboratorija, mūzikas laboratorija. Un tad viņi paši izvēlās. Un vēl fizikas laboratorija priekš tiem, kuri ļoti eksakti un galīgi negrib darboties, teiksim, varbūt ar kaut ko skaistu tādā ziņā, bet viņi tad veic eksperimentus, arī radoši. Tad, piemēram, garš laboratorija sadarbojas ar latviešu valodas skolotāju. Un jūs jau zinat šampinjonu derību. Tad tanī brīdī, kad tiek apgūta šī grāmata, tiek cepts un vārīts un taisīts pēc šīm receptēm un kopējas stundas tur notiekās, tā ka tas ir ļoti interesanti.
No mums kopā ar Dzintaru Tilaku.
Šoreiz esmu Kalnainajā Kandavā, kur man ir iespēja, uzkāpjot augstākajā stāvā, palūkoties pa logiem no visaugstākās vietas lejup uz rudenīgo pilsētu. Te sarunas turpinājums ar Kandavas internāta vidusskolas direktori Elitu Lavrinoviču. Šobrīd par pašu skolu, bet vēlāk arī par pilsētu, Elitas domām un sajūtām. Kā jūs varētu paskaidrot varbūt manu klausītājiem, ar ko šobrīd atšķirās internāta vidusskola, teiksim, no parastās vidusskolas?
Tā, manuprāt, galvenā atšķirība ir tā, ka šeit bērni tiek audzināti. Katrai klasē ir tie divi audzinātāji, mēs viņus saucam par internāta skolotājiem, un rezultātā tas bērns, ja viņš ir atnācis, viņš dzīvo šeit internātā, tad viņš no rīta 7 līdz 10 vakarā viņš ir kopā ar šiem audzinātājiem. Un tas, ko mēs spējam rezultātā izdarīt, mēs varam labāk disciplinēt šo bērnu, mēs varam viņu ielikt kādos rāmjos, ko bieži vien vecāki nav izdarījuši. Tas tāds audzināšanas darbs, darbs ar personību, vērtību izglītība, tas, ko mēs vēl darām, teiksim, mēs arī atbalstām šos bērnus, kuriem ir nu, dažāda dzīves pieredze, un mēs varam labāk ieraudzīt, ka viņam ir bijusi sāpīgāka dzīves pieredze nekā tad, ja viņš iet parastā dienas skolā. Jo tur nu grozāmies kā gribam, tas bērns aiziet uz stundām, starpbrīžos viņš varbūt reizēm satieks savu audzinātāju. Pilnīgi noteikti, gan jau pēcpusdienā viņi tur parunā, bet varbūt arī nē, viņi noteikti tiekās vienā audzināšanas stundā. Un tas ir arī viss. Lielā skolā, lielās klasēs, tas bērns var vienkārši pazust. Viņi var nepamanīt, ka viņam ir kaut kāda problēma. Šeit, dzīvojot uz vietas, neizbēgami kādā brīdī tas diezgan ātri tiek saprasts un tiek rauts vaļā. Nu, tad mēs strādājam. To, ko mēs varam izdarīt, to mēs darām. Visus mēs nevaram izglābt, visiem mēs nevaram palīdzēt, lai cik tas būtu žēl.
Tie ir novada bērni, un kā viņi vispār te nonāk?
Ne tikai. Mums ir aptuveni 1/3 pilsēta, 1/3 novads un 1/3, kas sabrauc riņķi apkārt no visurienes. To tajā brīdī, man liekas, tālākie bērni mums Rīga, Ventspils.
Tiešām?
Jā, jā. Jo skumji ir tas, kad vecāki attopās 8.-9. klasē, kad problēmas ir diezgan ielaistas, un tad arī mums ir grūti. Nē, mēs ļoti priecājamies par veiksmes stāstiem, un tāda mums ir. Bet bieži ir ļoti grūti kaut ko mainīt jau tanī vecumā. Ja pie mums tas bērns nonāk mazajās klasītēs, tad mēs daudz ko varam izdarīt. Tas varbūt pat nav tā, ka tas vecāks uzreiz redz, ka tur, ai, cik tur liela izaugs, vai kaut kā savādāk. Tas notiekās nemanāmi, un vienkāršāk tam bērnam vienkārši nav tik ļoti tās pieaugšanas problēmas un pusauģa problēmas, kādas tad, kad varbūt viņš nu, nav tik ļoti uzpasēts kā šeit. Man, protams, bezgal skumi par to, ka saka, internāta skolas segregē pēc pazīmes, ka šeit ir tikai nabadzīgie bērni un ka tie neredz, kā dzīvo normālie bērni. Nu, tā galīgi nav. Mums ir visādi, gan tādi, kuri ir labi situēti, gan tādi, kuriem ļoti grūti iet, un tiem pat tiešām šī skola ir liels atspaids. Nu, ja bērns ir 4 reizes dienā paēdis, nu, pilna puncīti, tu vari sākt mācīties, ar tukšu puncīti ir kā ir. Un mēs ļoti ejam sabiedrībā, mēs neesam nošķirti, mēs piedalāmies pilnīgi visos novada pasākumos. Novada svētki vai vēl kaut kas, mēs vienmēr esam. Mēs visur esam.
Šis internāta skolu jautājums, jā, tas aktualizējās ar to, ka bija doma no valsts puses tā kā atteikties, pārceļot visu atbildību pašvaldībām. Tad es zinu, ka pirms gada aptuveni tad arī Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijas sēde, izbraukuma sēde notika Kandavā, un šis jautājums, man liekas, tādā kritiskā brīdī tika apspriests, un jūs tur laikam iepazīstināt ar savu tādu nākotnes redzējumu, būt vai nebūtu internāta skolām kādām būt, ja kā tas notika, un vispār kāds bija rezultāts no tā visa?
Nu, mēs vismaz deputātiem parādījām, kāda izskatās reāla skola, viņi satikās ar reāliem bērniem, jo, manuprāt, ļoti daudz dzīvoja kaut kādās, nu, savos pieņēmumos, Jo sabiedrībā bija radīts iespējas, ka internātskolas ir sliktas, nolaistas un kādas tur tik vēl ne.
Kad no tām skolām nāk ārā tikai tādi nesagatavoti,
kas ar... Tad vismaz deputāti šeit redzēja, un katrā gadījumā tie deputāti, kas šeit bija atbraukuši, man liekas, es no viena nejūtu noraidošu attieksmi pret mums. Tā mana sajūta pēcgarša pēc šīs tikšanās bija tāda, kad ir jāmeklē risinājums. Nu, dotais brīdis ir, protams, pārmaiņu laiks ar jaunu Saeimu, ar jaunu vispārējo, un mēs esam ļoti liels neziņas priekšā, bet mēs ceram, ka augstāk spēki mūs sadzirdēs, un mēs tiksim atbalstīti kaut kādā nebūtu veidā. Manuprāt, vienkārši palaist šo darbu vējā un, teiksim, pateikt, ok, jūs esat vispār izglītojošā skola. Jā, nu mēs esam, mēs, protams, mēs mācam tās pašas programmas, kas ir visās citās skolās. Mums ir arī diezgan daudz speciālās programmas, jo mūsu bērniem ir specifiskas vajadzības, gan mācīšanās traucējumi, gan garīgās attīstības traucējumi. Bet tas audzināšanas darbs, ko dara šeit šie internāta skolotāji, tas īstenībā ir ļoti grūts un nenovērtējams. Mēs jau esam teikuši, nu atnāciet lūdzu deputāti, noēnojiet vienu dienu no rīta līdz vakaram, satiekaties ar šiem grūtajiem pusaudžiem. Nav vienkārši. Pat tiešām nav vienkārši. Un tas pienesums, ko mēs dodam, viņš ir vērā ņemams. Kā jau es teicu, nevaram visiem palīdzēt, bet mums ir ļoti daudz veiksmes stāstu, ar kuriem mēs lepojamies. Un, piemēram, šī gadā bija karjeras dienas pasākumi, kad tika aicināti mūsu nesenie absolventi stāstīt par tiem saviem dzīves ceļiem, par tām savām profesijām mūsu jauniešiem. Un tik daudz jaunu un feinu cilvēku, kuri jau nostabilizējušies dzīvē un kur ir laimīgi par to, ka viņi ir šeit mācījušies, jo patiešām daudz saka paldies mums, ka mēs tādi esam, jo nu, mēs sev pozicionējam kā skola, kas ir vissirsnīgākā. Nu, jā, tas, jo redzēju, čeku te.
Jā.
Tas ir no mūsu absolventiem kaut kad sen atpakaļ, es pat nezinu kad, tas bija vēl pirms manas ēras, kādā salidojumā tika tāds uzdāvināts. Un tad, kad mēs spriedām par to, bet kādi mēs esam, kas mums ir svarīgs, ar ko mēs atšķiramies, tad ļoti daudz arī saka, ka ienākot iekšā ir tāda savādāka atmosfēra nekā parastā dienas skolā. Jo te tās attiecības patiešām veidojās. Dažs, protams, teiks, ka uju, riebīgi, te ir tāda stingra skolotāja, kur... Bet īstenībā te ir patiešām veidojās šī draudzība, veidojās šī sirsnība, un tāpēc mēs arī sakām, jā, mēs esam skola, kas ir vissirsnīgākā.
Es domāju, ka tas ir tāds prieks apzināties, ka jūs esat šī gada Kandavas novada gada lepnums. Kā jums pašai šķiet, kas tur īsti nostrādāja, nu, lai iegūtu šo titulu?
Ziniet, ja godīgi, es nezinu. Es to uzzināju internetā, kad man kolēģīte pateica, klausies, tev ir apbalvojums. Es īsti neticēju, aizgāju paskatījos, gada lepnums. Tad, kad es prasīju saviem kolēģiem, nu, kurš man var tagad to paskaidrot, te viņi visi sāka čiķināt, nu jā, ka viņi ir uzrakstījuši.
Nu, bet ir taču jauki, vai ne, tā apziņa, bet tam vēl tādā simtgades gadā un tā skaisti, tagad es iešu pa Kandavas ielām.
Lepnā.
Es ceru, ka mani atpazīs, ka es esmu tas gada lepnums.
Es domāju, ka mani atpazīs, nu es nezinu, vai kā gada lepnums, bet kā tādu mani atpazīst, jā. Bet es esmu domājusi, ko nozīmē šis vārds lepnums īstenībā. Lepnumam ir tāda, jā, interesanta pieskaņa. Nu, es, piemēram, pati, par ko es lepojos. Nu, es lepojos par saviem bērniem, ka viņi tādi labi cilvēki ir izaukuši. Es lepojos par tiem latviešiem, kas ir izdarījuši visādas labas foršas lietas. Piemēram, Zariņš ar saviem mikrofoniem, kas pasaulē ir aizgājis. Mums nu patām vispār skolā, man liekas, ir jālepojas ar to, ka mūsu skolā strādā pasaules čempiona mamma. Drona sacensībās nu patām mūsu skolotājs dēls iegūt trešo vietu pasaulē, iedomājieties, vai ne? Mēs esam maza valsts, bet mums ir tik daudz lielu sasniegumu, tik milzīgu un tik skaistu īstenībā. Ko tikai mēs nedaram? Esam uztaisījuši vēja tuneli un kādas tur tik vēl visādas brīnumas, ja? Un tas ir tikai no mums nepilniem 2 miljoniem. Un tur ir par ko lepoties. Arī par tiem sirds cilvēkiem, kas novados reizēm dzīvo. Tu aizbrauc kaut kādās ekskursijās, tev tur pilnīgi tāds mīļums staro no tā cilvēka. Tā ir vērtība.
Tā ir mana pieredze.
Jā,
satiekoties ar labiem cilvēkiem.
Tas ir kaut kas tik fascinējošs.
Mēs viens tādos brīžos, mēs viens no otru uzlādējam.
Jā, noteikti, jā. O, tur ir ko lepoties, jā. Es nezinu, ko par maniem var lepoties, bet nu labi.
Jūs pati esat laimīgs cilvēks šajā brīdī?
Jā.
Bet ir uz ko tiekties, tā sakot, laimes pilnībai vai mērķi nosprausti kaut kādi? Varbūt tāli un tādi ļoti, ļoti.
Jā, tas, ko bērniem māca, vai ne jūs izdomājat, kas jūs dzīvēm? tas mans mērķis īstenībā ir būt labam cilvēkam. Nu tā, lai man nav kauns par sevi. Un nodzīvot to dzīvi tā, lai es cilvēkiem palieku labā atmiņā. Teiksim, kaut ko sasniegt. Es domāju, tas jau nāk pats par sevim. Es domāju, tas ir sasniegums būt labam skolotājam, tā kā tev atcerās, ka absolventi salidojumos nāk klāt un saka, jā, jūs bijāt tā, kas mani iedvesmoja. Būt labam direktoram tā, lai no kolēģiem es justu to, ka viņiem ir labi šeit un viņiem patīk šeit un viņi arī jūtās novērtēt, ka viņi ir šeit. Man ir prieks par to, kādu man vispār dzīve ir izveidojusies. Nu, dažādi ir bijis. Bijis ļoti grūti un ļoti smagi, bet es esmu harmonijā ar sevi, laimīgi par to, kas man ir. Un es ceru, ka būs vēl tikai labāk, ka tas nebeidzās.
Jums Kandavā ir sava tāda, varbūt, īpaša vieta, mīļākā vieta ar kaut ko nozīmīga. Un vispār, kas ir tā Kandavas vērtība?
Te viss man bērnība ir pagājusi, un es atceros, kā es domāju, ka es nekur citur nedzīvošu, kā tikai Kandavā. Jo viņi ir zaļa, viņi ir maza, viņi tāda patīkama pilsēta.
Bet grūti iet pa tām ielām pret kalnu.
Un braucot... Vai tu cilvēkam kaut kāds kustības?
Šodien braucot ar šoferītu, mēs vienādi sekundē padomājām vienu domu, ko kandavnieki dara, kad tas bruģis apledo, piemēram, kad ziemā slīd. Kā viņi tiek augšā?
Es personiski pa bruģi nebraucu. Es braucu par to ceļu, kurš nav tik bruģains, kur ir asfalts. Bet jā, nu Kandavā, kas man ir mīļš, man pilnīgi noteikti laikam, no bērnības man ļoti patika Mēra kalniņš. Tas ir aiz Kandavas depo. Tas ir tūpie manām mājām. Tur mans ceļš uz skolu bija cauri kapiem.
Cik
romantiski. Galvenais romantiski bija tad, kad naktī diskotēka, kad beidzās 12. Iet tiem kapiem cauri atpakaļ uz mājām, jo cilvēkam jau slinkums apiet pa ceļu riņķī, kur varētu neviens nespokoties, vai ne? Ozolāji. Ar saviem ozoliem tā skaistā estrāde, kur viss kā bļodā satak un viss skan un brīnišķīgi. Pūzurkrava, vecais tilts. Tagad no jaunām vietām es teiktu, ka mūsu pilsētas promenāde ir ļoti jauka vieta, kur kādreiz bija, nu, drausmīgi kādreiz bija tur. Negribas pat atcerēties, nu, cik ļoti, nu, tāda neforša vieta, un tagad viņa tik smuka ir izveidojusies. Tā ir pati pilsēta, ko bieži vien caurbraucēji nenovērtē, jo viņam liekas, ka Kandavā ir tikai viena iela ar vienu lielu veikalu un vienu luksaforu, un ka nekā cita nav. Bet, kad uzbrauc augšā un ka ierauga, cik šeit tomēr ir skaisti, man mīļa lieta ir uzējot augšā skolas zālē, mums 4. Stāvā, mums ir skaists skats uz Kandavu, jo mēs esam īstenībā augstākajā vietā Kandavā. Tas ir tā, ka dvēsele dzied īstenībā.
Kas ir tas, kam jūs varat atļauties atlicināt laiku? Kas ir tas, kas varbūt pašu uzlādē dod enerģiju? Ir kaut kas slepens hobijs?
Slepens hobijs. Oi, es daudz ko māku no rokdarbiem, bet, ja godīgi, tas šausmīgi sen neesmu.
Jums uzreiz vārds hobijs saistās ar rokdarbiem?
Jā. Nu, tāpēc, ka jā. Nu. Bet mans tas enerģijas lādiņš tā ir daba. Nu, neparvelti biologs. Bet daba ir tā, kas man ir principā izķeparojusi ārā no dziļām bedrēm, kad ir bijusi sajūta, kad visas debesis par teviem sagāzušās un tagad tev no tiem grovešiem jātiek laukā. Tad es esmu pieķērusi, kad tanī mirklī, kad es sāku spriecāties par to, cik ir skaists saulēkts, cik skaisti mird sniegs mēnesnīcā, kā zaķis cilpo pa ceļu, kad es sāku priecāties par dzīvi šādos brīžos. Darbā jau arī viss kaut kas sanāk, un nepatikšanas tāpatām, un viss kaut kas ir jādomā. Tad daba ir tā, kas man tā kā ļauj saņemties, dod spēku. Un es varu teikt, ka esmu laimīga tādā ziņā, ka es dzīvoju tādā vietā, ka man nekur nav jābrauc, man nekur nav uz jūru tur staigāt vai uz mežiem. Es dzīvoju tanī vietā, kur man liekas, man ir tas lielais enerģijas lādiņš, ko es dabonu. Jo savās mājās man pilnīgi pietiek iziet ārā, pasēdēt, un es esmu tur pat dabā. Un tur stirnus nāk, ābulus sēst, un vāveres uz galvas krīt, viss kaut kas notiekās. Un tas, protams, māju sajūta un mana ģimene, cilvēki, ar kuriem es dzīvoju kopā, tā ir mana stiprā pils īstenībā.
Katrs cilvēks ir kā atklājums, ja vien ir laiks to iepazīt tuvāk. Bet arī tik īsā laikā, kā šis raidījums, ir iespējams atklāt ko jaunu. No arī mēs iepazinām mazliet tuvāk Elitu Lavrinoviču, gan kā Kandavas internāta vidusskolas direktori, gan kā kandavnieci, gan kā pedagoģi ar sirds aicinājumu, gan mazliet kā sieviete ar savām sajūtām pret pasauli un citiem. Vēl šis bija stāsts par internāta vidusskolu, kas daudziem bērniem ir lielā pasaule, lielais balsts turpmākajā dzīvē. Turot īkšķi par internāta skolu turpmāko likteni un cerot uz lēmēju gaišo saprātu, es Dzintars Tilaks notvedos, bet Elita atvedām piebildīs savus vēlējumu vārdus.
Es varētu novēlēt visiem būt priecīgiem. Manuprāt, ja cilvēks dzīvo ar prieku, no ar gaišumu sajūtu sevī. Ja viņš iet uz darbu ar prieku, un viņš mīl to, ko viņš dara, tad tur nevar būt slikti rezultāti. Tur vienmēr viss būs ļoti labi un izcili. Es mēģinu arī pati, ja man nav prieks par to, ko es daru, nu tātad tas nav mans. Un šeit es esmu tāpēc, ka man patīk, tas man sagādā prieku, cenšos būt pedagogs, man sagādā būt prieku arī šeit būt par direktoru. Tāpēc jā, es novēlu visiem darīt, dzīvot ar prieku.
Ir mīlestība kas nepāriet un nekad nebeidzās. Uzstādīmi sev to prieku, jo beigās prieks būs viss, kas pieder mums. Uzstādīmi sev to prieku, jo beigās prieks būs viss, kas pieder mums. Uzstādīmi sev to prieku, jo beigās prieks būs viss, kas pieder mums. Uzstādīmi sev to prieku, jo prieks ir īstais piepildījums. Tas ir piedzīvojums. Es vēlos dalīties ar jums.
Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Raidījumu cikls Simts no mums. Raidījums tapis Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Muzikālais pielikums. Dziesmas izraugās raidījuma Simts no mums šīs dienas viesis.
Yeah.
Raidījums 100 no mums. Meklē mūs arī Latvijas Radio 2 Facebook lapā, Twitter kontā un www.lr2.lv.
Rastos, mēs tev viņam nevienam.